Elena, Baita, Lielā cīņa, 32. nodaļa, Sātana valgi. Lielā cīņa starp Kristu un Sātanu, kas turpinājusies gandrīz 6 gadu tūkstošus, drīz beigsies. Tādēļ ļaunais divkāršos savas pūles, lai izpostītu Kristus darbu cilvēku labā. Viņš cenšas dvēseles saistīt savos valgos. Šo mērķi viņš tiecas sasniegt, mēģinot paturēt ļaudis tumsā un pārkāpumos, līdz pestītāja starpniecības darbs būs pabeigts un nebūs vairs upura par grēkiem. Ja nekas īpaši netiek darīts, lai pretotos viņa varai, ja baznīcā un pasaulē valda vienaldzība, tad Sātans var būt mierīgs, jo tad viņam nedraud briesmas pazaudēt tos, kurus viņš kā gūstekņus vada pēc sava prāta. Bet kad uzmanība tiek pievērsta mūžīgām lietām un dvēseles jautā, kas man jādara, lai tiktu glābts, tad ļaunais tūlīt ir klāt un ar savu spēku cenšas stāties pretī Kristus varai, lai mazinātu Svētā Gara iespaidu. Raksti ziņo par kādu notikumu, kad eņģeļs stājās kunga priekšā, kur arī Sātans ieradās viņu vidū. Ījāba 1. nodaļa, 6. pants, ne lai zemotos mūžīgā ķēniņa pielūkšanā, bet gan lai vēl plašāk izvērstu savus ļaunprātīgos plānus pret taisnajiem. Ar tādiem pašiem nolūkiem viņš ir klāt arī tad, kad cilvēki sapulcēs pielūkt Dievu. Kaut arī skatam apslēpt, tas čakli cenšas pārvaldīt līdzjūtēju prātus. Līdzīgi tālredzīgam karavadonim, viņš savus plānus izstrādā jau iepriekš. Redzot Dieva vēstnesi pētam rakstus, viņš ievēro tematu, ko tas sniegs ļaudīm. Pēc tam viņš sāk pielietot visu savu viltību un atjautību, iekārtodams apstākļus tā, lai vēsts nevarētu aizsniegt tos, kurus viņš nomaldinājis tieši šajā punktā. To, kam brīdinājums visvairāk vajadzīgs, tas cenšas saistīt ar kādu veikala lietu, kas prasa šī cilvēka klātbūtni, vai arī izmantot citus līdzekļus, lai neļaut viņam dzirdēt vārdus, kas šai personai varētu izrādīties dzīvības smarža uz dzīvību. Sātans ievēro arī to, kad kunga kalpi jūtas nomākt, jo Dieva ļaudis apņem garīga tumsa. Viņš dzird dedzīgas lūkšanas pēc dievišķās žēlastības un spēka salauž šo vienaldzības, bezrūpības un kūtrumu burvestību. Tad viņš ar atjaunotu dedzību ķeras pie savām viltībām. Viņš kārdina cilvēkus izdabāt savai ēstkārei vai apmierināt kādu citu iegribu, lai tādā veidā notrunāt viņu uztveres spējas, lai tie nedzird tieši to, ko tiem visvairāk vajadzētu uzzināt. Sātans labi zina, ka gūs sekmes pie visiem, kurus tam izdosies pamudināt pamest novārtā lūkšanas un rakstu pētīšanu. Tāpēc viņš izdomā visdažādākās viltības cilvēka prāta savaldzināšanai. Vienmēr ir bijuši ļaudis, kas izliekas dievbijīgi, tomēr neiet uz priekšu patiesības atzīšanā, bet par savu reliģiju padara rakstura kļūdu vai ticības apliecības nepilnu meklēšanu cilvēkos, ar kuriem viņi nevar saprasties. Tādi vīri un sievas ir Sātana vislabākie palīgi. Brāļu apsūdzētais skaits nav maz, un tie ir sevišķi rosīgi, kad darbojas Dievs un viņa kalpi, tam parāda pienācīgo godu. Viņi nepareizi attēlo to cilvēku vārdus un darbus, kas mīl patiesību un tai paklaus. Vissirsnīgākos, dedzīgākos un pašaizliedzīgākos Kristus kalpus tie parāda kā piekrāptus vai kā krāpniekus. Viņi cenšas aptumšot ik katra godīga un cēla darba motīvus, izplatot aplinkus norādījumus un nepieredzējušos prātos pamodināt ļaunas aizdomas. Katrā iespējamā veidā viņi mēģina panākt, lai visu skaidro un patieso uzskatītu par netīru un maldinošu. Bet neviens nav spiests padoties krāpjošam darbam. Pavisam viegli var redzēt, kā bērni tie ir, kā piemēram seko un kā darbu dara. No viņu augļiem jums tos būs pazīt, Mateja 7. Nodaļa, 16. Pants. Viņu izturēšanās ir līdzīga sātana ļaunā apmelotāja rīcībai, kas ir mūsu brāļu apsūdzētājs. Atklāsums 12. Nodaļa, 10. Pants. Lielajam krāpniekam ir daudz aģentu, kas dvēseļu savaldzināšanai gatavi piedāvāt visdažādākos maldus. Vispusīgas atkrišanas mācības, kas piemērotas to cilvēku īpatnējai gaumei un uztveres spējām, kurus tas vēlas pazudināt. Viņa plāns paredz draudzei ievies nepatiesus, neatdzimušus ļaudis, kas veicinātu šaubu un neticības izplatīšanos un kavētu visus, kuri vēlas redzēt un personīgi sekmēt Dieva darba attīstību. Daudzi, kam nav īstas ticības Dievam vai viņa vārdam, piekrīt dažādām patiesības pamatmācībām un izliekas par kristiešiem, tādā veidā gūstot iespēju ieviest savus maldus ar Bībeles mācību nosaukumu. Apgalvojums, ka nav svarīgi, kam cilvēks tic, ir viens no sātana vissekmīgākajiem krāpšanas paņēmieniem. Viņš zina, ka mīlestībā pieņemta patiesība svētos saņēmēja sirdi, tāpēc patstāvīgi to cenšas aizstāt ar viltus teorijām, pasakām un citu evaņģēliju. Jau no paša sākuma Dieva kalpi ir cīnījušies pret viltus mācībām, ne tikai pret grēkos pagrimušiem cilvēkiem, bet arī pret tādu maldu izplatītājiem, kas daudzām dvēselēm var kļūt liktenīgi. Ēlija, Jeremija un Pāvils stingri un bezbailīgi stājās pretī tiem, kas ļaudis vadīja prom no Dieva vārda. Liberālisms, kas pareizu reliģisku ticību uzskata par mazsvarīgu, šajos svētajos patiesības aizstājos neatrada nekādu atbalstu. Rakstu nenoteiktie un dīvainie izskaidrojumi un daudzās pretrunīgās teorijas par reliģijas būtību, kas atrodams kristīgajā pasaulē, ir mūsu lielā pretinieka darbs, kurš vēlas prātu tā sajaukt, lai cilvēki vairs nevarētu saskatīt patiesību. Nesaskaņas un šķelšanās, kas pastāv kristīgās pasaules baznīcās, lielā mērā izskaidrojums ar visur valdošo ieradumu sagrozīt rakstus tā, lai tie atbalstītu kādu iemīļotu teoriju. Kad rūpīgi un ar pazemīgām sirdīm vajadzētu pētīt Dieva vārdu, lai iepazītos ar viņa prātu, daudz tikai meklē kaut ko neparastu vai dīvainu. Lai uzvarētu maldīgas doktrīnas un atbalstītu nekristīgus ieradumus, daži izmanto no konteksta izrautus rakstu izvilkumus, kādreiz citējot tikai pusi no panta, lai labāk pierādītu savu viedokli. Vai gan atlikusī panta daļa varētu norādīt uz kaut ko pilnīgi citu? Ar čūskas viltību viņi slēpjas aiz atsevišķiem nesaistītiem izteicieniem, kurus sakopo atbilstoši savām miesīgajām tieksmēm. Tādā veidā daudzi tīši sagroza Dieva vārdu. Citi ar spēcīgu iztēli pieķeras svēto rakstu ilustrācijām un simboliem, un nemaz nedomājot, kā tos apstiprina pašu rakstu liecības, visu izskaidro atbilstoši savai fantāziņai, lai pēc tam šos subjektīvās iztēles augļus pasniegtu kā Bībeles mācības. Kad vien rakstu studijas iesāk bez lūkšanas un pazemīga pamācība pieņemoša gara, tad parasti tiek sagrozīts kā visskaidrākās un vienkāršākās, tā arī grūtāk izprotamās vietas. Pāvestības vadoņi izmeklē tādas rakstu daļas, kuras vislabāk var piemērot saviem mērķiem, un tad, izskaidrojot tās atbilstoši personīgām domām, sludina šīs mācības ļaudīm. Tajā pašā laikā liedzot cilvēkiem tiesības pašiem pētīt Bībeli un pašiem izprast tās svētās patiesības. Ļaudīm vajadzētu dot visu Bībeli tieši tādu, kāda tā ir. Būtu labāk, ja tie par svētajiem rakstiem vispār nebūtu dzirdējuši nekādus norādījumus, nekā saņemt to mācību tik ļoti sagrozītā veidā. Bībele paredzēta kā vadonis visiem, kas vēlas iepazīties ar radītāja prātu. Dievs cilvēkiem deva drošus pravietojumus, tiem kalpoja eņģeļi un nāca pats Kristus, lai Danielam un Jānim atklātu lietas, kam drīz jānotiek. Svarīgie jautājumi, kas attiecas uz mūsu pestīšanu, nav atstāti noslēpumainības tumsā. Tie nav tā uzrakstīti, lai godīgs patiesības meklētājs apjuktu un nomaldītos. Ar prāvieša Habakuka starpniecību kungs sacīja, apraksti tevis redzēto parādību un uzraksti to skaidri, lai to ik viens viegli lasa. Habakuka 2. Nodaļa, 2. Pāns. Dieva vārds būs skaidrs visiem, kas to pētīs ar lūdzošu sirdi. Ik viena sirdskaidra dvēsele nonāks pie patiesības atzīšanas. Gaisma atspīd taisnajam. Bet neviena draudze nepieaugs svētumā, ja tās locekļi nopietni nemeklēs patiesību kā apslēptu mantu. Ar saucienu, brīvību domai, cilvēki ir padarīti akli pret pretinieka plāniem, kamēr viņš pats visu laiku nepārtraukt strādā savu nodomu īstenošanai. Kad viņam izdodas Bībeli aizvietot ar cilvēcīgiem prātojumiem, tad Dieva bauslība tiek nobīdīta malā, un baznīcas sevi uzskatot par brīvām nonāk grēka verdzībā. Daudziem par lāstu kļuvuši zinātniskie pētījumi ar zinātnes un mākslas atklājumiem Dievs atļāva virs zemes izlieties gaismas plūdiem, bet pat visaugstāk attīstītie prāti, ja tie savos meklējumos nevadās no Dieva vārda, var nonākt apmulsumā, mēģinot izprast zinātnes un atklāsmes savstarpējās attiecības. Cilvēciskās zināšanas, gan par materiālajām, gan garīgajām lietām, ir daļējas un nepilnīgas. Tāpēc daudzi savus zinātniskos uzskatus nespēj saskaņot ar rakstu liecībām. Daudzi par zinātniskiem faktiem pieņem teorijas un minējumus un domā, ka Dieva vārds būtu jāpārbauda ar gudrību, ko nepaties tā sauc. 1. Timotejam 6. Nodaļa, 20. Pāns pēc Glika tulkojuma. Radītājs un viņa darbi atrodas aiz cilvēku saprāta robežām, un nespējot to visu izskaidrot ar dabīgiem līdzekļiem, tie Bībeles vēsturi uzskata par neusticamu. Tie, kas sāk šaubīties par vecās un jaunās derības uzticamību, pārāk bieži iet vēl soli tālāk un apšauba arī Dieva esamību, piedēvējot bezgalīgu spēku dabai. Atstājuši savu enkuru, tie spiesti daudzīties pret neticības klintīm. Tādā veidā daudzi nobaldās no ticības, jo velns viņus pieviļ. Cilvēki ir centušies būt gudrāki par savu radītāju. Cilvēciskā filozofija mēģinājusi izpētīt un izskaidrot noslēpumus, kas nemūžam netiks atklāti. Ja tikai ļaudis meklētu un atzītu, ko Dievs ir darījis zinām par sevi un saviem mērķiem, tad viņi iegūtu tādu priekšstatu par Jehovas godību, majestātiskumu un spēku, ka varētu aptvert savu nevarību un justos apmierināt ar to, kas atklāts viņiem un viņa bērniem. Tieši tas jau ir Sātana krāpšanas meistardarbs, likt cilvēku prātiem, kavēties pie lietām un domāt par to, ko Dievs nav darījis zinām un kas atbilstoši viņa plānam, mums nav jāsaprot. Tieši tā Lucifers pazaudēja savu vietu debesīs. Fakts, ka viņam netika uzticēti visi Dieva nodomi, šinī būtnē izraisīja neapmierinātību, līdz tas ignorēja pilnīgi visu, kas bija atklāts par viņa paša darbu, tam piešķirtajā augstajā vietā. Pamodinot tādu pašu neapmierinātību sev padotajos eņģeļos, viņš panāca to krišanu. Tagad viņš ar to pašu garu cenšas piepildīt cilvēku prātus, lai zemes iedzīvotājs novestu pie Dieva tiešo pavēļu neievērošanas. Tie, kas nevēlas pieņemt Bībeles skaidrās noteiktās patiesības, patstāvīgi tiesas pēc patīkamām pasakām, kas nomierinātu sirdsapziņu, jo mazāk garīguma un aicinājumu uz pašaizliedzību un pazemošanos satura atklātās mācības, jo labvēlīgāk tās tiek pieņemtas. Šīs personas pazemo savus prāta spēkus, lai tie kalpotu miesīgajām tieksmēm, savā iedomībā juzdamies par gudriem, lai pētītu rakstus ar sagraustu sirdi un dedzīgām lūkšanām, meklētu dievišķo vadību, viņi paliek bez jebkādas aizsardzības pret maldīgajiem priekšrakstiem. Sātans ir gatavs apmierināt dabīgās sirds tieksmes, tāpēc patiesības vietā noliek izdomājums. Tieši tādā veidā pāvestība iegūv varu par cilvēku prātiem un noraidot patiesību, tāpēc, ka tā saistīta ar krusta nešanu, protestanti tagad iet to pašu ceļu. Visi, kas pamet novārtā Dieva vārdu, tiecoties pēc ērtībām un tādas politikas, kas viņus neatšķirta no pasaules, tiks atstāti apkaunojuši atkrišanas mācību pieņemšanai reliģiskās patiesības vietā. Kas apzināti noraidīs Bībeles pamatu, tie pieņems jebkurus maldus. Ja viņi arī ar šausmām raudzīsies uz kādu atsevišķu krāpšanas veidu, tad tomēr labprāt pieņems citu. Apustuls Pāvils runājot par ļaužu šķiru, kas nav pieņēmuši patieso mīlestību, kas tos būtu izglābusi, saka. Tāpēc Dievs tagad sūta tiem maldu varu, kad tie sāk ticēt meliem, un tādā kārtā krīt sodā visi, kas nav ticējuši patiesībai, bet vairāk mīlējuši netaisnību. 2. Tesaloniešiem 2. Nodaļa no 10. līdz 12. pantām. ņemot vērā šos brīdinājumus, mums pienākas būt ļoti nopietniem attiecībā uz jebkuru atziņu, ar ko mēs iepazīstamies. Pie lielā krāpnieka vissekmīgākajiem ieročiem pieder spiritismu maldinošās mācības un melīgie brīnumi. Maskējies kā gaismas eņģelis, viņš izplata savus tīklus tur, kur tos vismazāk gaida. Ja cilvēki ar nopietnām lūkšanām pētītu Dieva grāmatu un censos to saprast, tad tie netiktu atstāti tumsā un nepieņemtu viltus mācības, bet atmesdami patiesību tie krīt par laupījumu maldu mācībām. Citi bīstami maldi ir doktrīna, kas noliedz Kristus dievību, apgalvojot, ka pirms nākšanas uz šo pasauli viņš nav eksistējis. Šo teoriju labvēlīgi pieņems plašs ļaužu slānis, kas apliecina ticību Bībelei, tomēr tā ir tiešā pretrunā ar mūsu pestītāju visskaidrākajiem paziņojumiem par savām attiecībām ar Tēvu, par savu dievišķo dabu un iepriekšējo esamību. To nevar pieņemt bez galēji neattaisnojams rakstu sagrozīšanas. Tā ne tikai pazemina cilvēku uzskats par glābšanas darbu, bet grau ticību Bībelei kā Dieva atklāsmei. Tāpēc tā ir sevišķi bīstama un arī grūtāk uzvaram. Ja cilvēki atraida inspirēto rakstu liecību par Kristus dievību, tad veltīgi censties viņus par kaut ko tālāk pārliecināt, jo nepalīdzēs vairs neviens cits arguments, lai cik pārliecinoši tas arī nebūtu. Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir ģeķība. Viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgs apspriežams. 1. Korintiešiem 2. Nodaļa 14. Pāns. Neviens, kas turas pie šiem maldiem, nevar pareizi izprast Kristus misiju, viņa raksturu vai Dieva lielo cilvēces glābšanas plānu. Vēl cita lielus panākumus gūstoša, viltīga un maldīga mācība ir uzskats, ka Sātans kā personīga būtne nemaz neeksistē, ka šis vārds rakstos lietos tikai cilvēku ļauno domu, iekāru attēlošanai. Arī mācība, kas tik plaši atbalsot no populārām kancelēm, ka Kristus otrā adventa nozīmē viņa nākšanu pie katra cilvēka personīgi, tam mirstot ir viltība, kas ļaužu prātu novērš no Jēzus personīgās nākšanas debes padebešos. Gadiem ilgi Sātans ir apgalvojis, redzi, viņš ir kambaros, Mateja 24. Nodaļa no 23. Līdz 26. Pantam, un pieņemot šo krāpjošo domu, jau ir pazudušas daudzas dvēseles. Pasaulīgā gudrība cenšas arī pārliecināt, ka lūkšanas nesot nepieciešamas. Zinātnieki apgalvo, ka lūkšanas nevarot tik patiesi atbildētas, ka tas būtu pret dabas likumiem, ka tas būtu brīnums, bet brīnumu vispār nesot. Viņi apgalvo, ka universu pārvalda negrozāmi likumi un ka Dievs neko nedara pretējušiem likumiem. Tādā veidā tie radītāji dara atkarīgi no paša ieviestās kārtības, it kā dievišķo likumu darbība neļautu kungam brīvi rīkoties. Tāda mācība runā pretī rakstu liecībai. Vai Kristus un viņa apustuļi nedarīja brīnumdarbus? Tas pats līdzjūtīgais pestītājs dzīvo arī šodien, un tagad viņš ir tikpat labprātīgs uzklausīt ticības lūkšanu kā tad, kad visiem redzams staigāja cilvēku vidū. dabiskais sadarbojas ar pārdabisko. Dieva plānā ir paredzēts, atbildot uz ticības lūkšanu, dāvāt mums to, ko viņš mums nevarētu piešķirt, ja mēs nelūgtu. Cik neskaitāmas ir kļūdainās doktrīnas un dīvainie uzskati, kas izplatās pasaules kristīgajās baznīcās, ir neiespējami novērtēt ļaunumu, kas seko kādas dieva vārda nospraudātās robežzīmes pārcelšanai. Tikai nedaudz, kas uzdrīkst to darīt, paliek pie vienas vien atmestas patiesības. Vairākums pēc tam turpina noraidīt vienu patiesības principu pēc otra, līdz kļūst pavisam neticīgi. Populārās teoloģijas maldi iedzinuši skepticismā daudz dvēseļu, kas citādi būtu ticējuši rakstiem. Tās nespēja pieņemt doktrīnas, kas runā pretī taisnības, žēlastības un labvēlības izpratnē. Bet tā kā šos uzskatus pasniedz kā Bībeles mācību, tad viņi atsakās to pieņemt par Dieva vārdu. Un tieši šo mērķi Sātans cenšas sasniegt. Vairāk par visu viņš vēlas iznīcināt uzticēšanos Dievam un viņa vārdam. Sātans stāv lielās apšaubītāju armijas priekšgalā un strādā, cik vien spēj, lai ievilinātu dvēseles savās rindās. Šaubas ir kļuvušas modernas. Liela ļaužu daļa uz Dieva vārdu skatās ar neusticību tieši tā paša iemesla dēļ, kas tiem lika atmest tā autoru. Tāpēc, ka vārds norāja un nosoda grēku, kas nevēlas paklausīt rakstu prasībām, tie cenšas pazemot to autoritāti. Viņi lasa Bībeli vai klausās no svētā katedra pasludinātās mācības ar vienu vienīgu mērķi, lai rakstos vai svētrunā atrastu kādu kļūdu. Ne mazums kļūst par neticīgiem, cenšoties sevi atvainot vai attaisnot pienākumu nepildīšanā. Citi skeptiskus principus pieņem aiz lepnumu vai kūtrumu. Pārāk mīlēdami ērtības, lai ar darbu un pašaizliecību panāktu kaut ko godājumu, viņi sev slavu cenšas iegūt ar Bībeles kritizēšanu, it kā tie būtu gudrāki par šo grāmatu. Ir daudz, kas tāds, ko dievišķās gudrības neapgaismots, ierobežotais prāts nav spējīgs saprast, un tā cilvēki atrod iemeslu kritizēšanai. Daudz šķiet domā, ka stāvēt neticības, skepticismu un neusticības pusē ir tikums. Tikai vēlāk atklāsies, kas zem šķietamā patiesīguma izskata, šos cilvēkus vada pašpaļāvība un lepnums. Ir ļaudis, kas priecājas, ja rakstos atrod kaut ko tādu, kas samulsina citu prātus. Daži sākumā kritizē un spriež nepareizi tikai tāpēc, ka mīl strīdēties. Viņi nesaprot, ka tādā veidā paši sapinas it kā putnu ķertajās cilpās, jo pēc tam, kad ir atklāti, izteikuši savu neticību, domā, ka savus viedoklis tagad jāizstāv. Tā viņi savienojas ar bezdievīgajiem un paši sev aizslēdz paradīzes vārtus. Dievs savā vārdā ir devis pietiekoši daudz pierādījumu par to dievišķo raksturu. Lielās patiesības, kas attiec uz mūsu pestīšanu, ir skaidri izteikts. Ar svētā gara palīdzību, kas apsolīts visiem godīgajiem meklētājiem, ik viens var saprast šīs vēstis. Dievs cilvēkiem ir devis stipru pamatu, uz kā dibināt savu ticību. Tomēr zemes iedzīvotāji ierobežotais prāts nav spējīgs pilnībā aptvert bezgalīgā plānus un nodomus. Pētīšanas ceļā mēs Dievu nekad nespēsim atrast. Mums nevajadzētu mēģināt ar nekautrīgu roku pacelt prieškaru, kas apslēp kunga varenību. Apustuls kādreiz izsaucās, cik neizprotamas viņa tiesas un cik neizdibināmi viņa ceļi. Romiešiem 11. nodaļa, 33. pāns. Dieva rīcība ar mums un viņa motīvs iespējams izprast tikai tik tālu, lai varētu ieraudzīt neierobežātā spēka savienību ar bezgalīgo mīlestību un žēlastību. Mūsu Tēvs debesīs visu kārto gudri un taisni, un mums nevajadzētu būt neapmierinātiem un neusticīgiem, bet gan godībā un pazemībā būtu jānoliecas viņa priekšā. Viņš savus nodomus atklās tik tālu, cik to zināšana mums var nākt par labu, bet aiz šīs robežas mums vienkārši jāuzticas kunga varenajai rokai un mīlestības pilnajai sirdī. Lai gan Dievs ir devis bagātīgs pierādījums ticībai, viņš nekad neaiķems visus iegnānus neticībai. Visi, kas meklēs āķus, kur pastiprināt savas šaubas, tos arī atradīs. Un tie, kas atsakās pieņemt Dieva vārdu un tam paklausīt, līdz tiktu novērstas ik viens iebildums un vairs nebūtu iemeslu šaubām, tā arī nekad nenonāks gaismā. Neatjaunotā sirdī, kas ir ienaidā ar Dievu, dabīgi rodas tikai neusticība, bet ticību dod svētais gars, un tā aug tikai tad, ja to kopi. Neviens cilvēks nevar kļūt stiprs ticībā bez nopietnas piepūles. Neticība, ja to atbalsta, nostiprinās, un ja cilvēki nekavējas pie pierādījumiem, kurus Dievs devis viņu pārliecības stiprināšanai, bet atļaujas šaubīties un pieķerties sīkumiem, tad tie drīz vien piedzīvos, ka šaubas kļūs arvien stiprākas. Kas šaubās par Dieva apsolījumiem un neusticas kunga drošajiem žēlastības piedāvājumiem, tie viņu apkauno. Tādu cilvēku iespaids nevis tuvina Kristumu, bet gan veicina ļaužu atsešināšanos. Tie ir kā neauglīgi koki, kas tālu un plaši izpleš savus tumšos zarus, aizēnojot citiem stādiem saules gaismu, tā, ka tie stindzinošajā krēslā panīkst un aiziet bojā. Tādu personu dzīves darbs parādīsies kā neapklusināms liecinieks pret viņiem. Tiesēji šaubu un neticības sēglu, kas noteikti dos savu ražu, bet tiem, kas godīgi vēlas būt brīvi no visām šaubām, ir tikai viens ceļš, nekritizējot un neapšaubot to, ko vēl nesaprot, sekot gaismai, kas jau spīd pār viņu ceļu, lai saņemtu vēl lielāku gaismu, lai viņi izpilda katru jau noskaidroto pienākumu, tad ar laiku izpratīs un kļūs spējīgi veikt arī tos, pār kuriem tagad vēl šaubās. Sātans var izveidot patiesībai tik ļoti līdzīgu viltojumu, ka piekrāp visus, kuri vien vēl šaubīties un tiecas izvairīties no patiesības prasītās pašaizliedzības un upuriem. Bet viņš nevar paturēt savā varā nevienu dvēseli, kas par katru cenu grib godīgi uzzināt patiesību. Kristus ir patiesība un patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Jāņa 1. nodaļa, 9. pāns. Lai vadītu cilvēks visā patiesībā, tagad tiek sūtīts svētais gars. Ar paša Dieva dēla autoritāti ir paziņots, Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Mateja 7. nodaļa, 7. pāns. Ja kāds grib darīt viņa prātu, tas sapratīs, vai mana mācība ir no Dieva. Jāņa 7. nodaļa, 17. pāns. Kristus sekotāji maz pazīst ļaunos nodomus, ar kādiem Sātans un viņa pulki pret tiem kaļ savus plānus. Bet tas, kur sēž debesīs, panāks, ka visi šie viltīgie izdomājumi tikai veicinās viņa vareno nodomu piepildīšanos. Kungs pieļauj, ka viņa ļaudis nonāk pārbaudījumu ugunīs, ne tāpēc, ka viņam patik to sāpes un ciešanas, bet tādēļ, ka šis process nepieciešams viņu galīgai uzvarai. Viņš nevar saglabāt savu godu, pasargājot tos no kārdināšanām, jo pārbaudījumu viņus tieši sagatavo ienaidnieka vilinājumu atvairīšanai. Ne ļauni cilvēki, ne vēlni nespēja kavēt Dieva darbu vai atņemt kunga ļaudīm viņa apsardzību un klātbūtni. Ja tikai tie ar pazemīgām un sagraustām sirdīm grib atstāt savus grēkus un ticībā pieķerties viņa apsolījumiem, katru kārdināšanu, katru pretēju iespaidu, atklātu vai slepenu, iespējams sekmīgi atvairīt ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka kungs Cebaots, Cakarijas 4. Nodaļa, 6. pāns. Kunga acis ir vērstas uz taisnajiem, un viņa ausis atvērs viņu lūkšanām. Un kas jums varēs ļaunu darīt, ja jūs no visas sirds dzīsieties pēc tā, kas labs? 1. Pētera 3. nodaļa 12. 13. pāns. Kad Bileāms, vilināts no solījumiem, saņem bagātu algu, pret Izraēli lietoja buršanas paņēmienus, un ar upuriem kungam centās izsaukt lāstu par viņa tautu. Dieva gars aizliedza pasludināt ļaunumu, pēc kā viņš ilgojās, un Bileāms bija spiests izsaukties. Kā lai es nolādu to, ko Dievs nenolāda? Kā lai es nonievāju, ko kungs nav nonievājis? Manai dvēselei tiktos mirt šo taisno nāvē, un es vēlos, kaut manas pēdējās dienas būtu tādas, kā viņiem. Un kad no jauna bija pienests upuris, bezdievīgais prāvietis sacīja, redzi, man ir pavēlēts svētīt, ko viņš ir svētījis, es to negrozīšu. Noziegumu viņš nav Jēkabā saskatījis, nes postu Izraēlā. Kungs viņa dievs ir ar viņu, un ķēniņu līksmi ir viņa vidū. Tiešām zīlēšana neder pret Jēkabu un burju mākslas pret Izraēlu, jo laikus tiek Jēkabam un Izraēlam pasacīts, ko Dievs dara. 4. Mūzes 23. Nodaļa 8., 10., 20., 21., 23. Pāns. Tomēr vēl trešo reizi tika uzcelti altāri, un Bileāms no jauna mēģināja panākt lāstus, bet ar prāvieša negribīgajām lūpām Dieva gars saviem izredzētajiem pasludināja labklājību, norājot viņu ienaidnieku neprātu un ļaunumu. Kas tevi svētī, tas lai ir svētīts, un kas tevi nolād, tas lai ir nolādēts. 4. Mūzes 24. Nodaļa 9. pāns. Tanī laikā Izraēla tauta bija Dievam uzticīga, un tik ilgi, kamēr tā paklausīja viņa bauslībai, to nespēja uzvarēt nekādas zemes vai elles varas. Tomēr lāstu, ko Bileāmam neļāva pasludināt par Dieva ļaudīm, viņam beidzot izdevās īstenot, ievilinot viņus grēkā. Pārkāpjot Dieva pavēles, tauta šķīrās no Dieva un tika atstāta postošās varas iespaidām. Sātans labi zina, ka visnespēcīgākā dvēsele, kas paliek Kristū, tumsības pulkiem ir vairāk kā neuzvaram, un tā varētu likt atkāpties pat viņam, ja tas parādītos atklāti. Tāpēc ļaunais ienaidnieks cenšas krusta kareivis atšķirt no viņa stiprā cietokša, bet pats ar saviem karapulkiem novietojies paslēptuvē, gaida viņu iznākšanu gatavs iznīcināt visus, kas uzdrošināsies kāpt uz tā zemes. Mēs varam būt droši vienīgi tad, ja pazemīgi paļaujamies uz Dievu un paklausām visiem viņa likumiem. Neviens cilvēks nevienu dienu vai stundu nevar būt drošs bez lūkšanas. Sevišķi mums vajadzētu saukt uz kungu pēc gudrības saprast viņa vārdu. Tajā atklātas kārdinātāja viltības un līdzekļi viņa sekmīgai atvairīšanai. Sātans ir lielpratējis rakstu citēšanā, dodot tiem savus izskaidrojumus un tādā veidā cerot mūs nomaldināt. Bībeli vajadzētu pētīt sirds pazemībā, nekad neaizmirstot mūsu atkarību no Dieva. Patstāvīgi sargoties no sātana viltīgajiem uzbrukumiem, mums ticībā nemitīgi jālūdz, neieved mūsu kārdināšanā.